Eta tertuliari hasiera eman behar diagu, egunero ordu honetan egin ohi dugun bezala, iritziari eta osnarketari tartea egiteko, eta horretarako gaurkoan ere gurekin, bi gomidatu, bi tertuliakide, batetik Danele Sarriugarte, egunon Danele?
Egunon.
Eta bestetik Ekina Torresagasti, egunon zurerekin.
Egunon.
Bueno, eta gaur gai bat edo gai baten jiran ariko gara, aurreko batean Ekina zurekin ere aipatu genuen, tertulia baten amaiera aldera, baina gogoz ere geratu ginen gehiago sakontzeko horretan, eta gaur aukera izango dugu. Zine aretoetan, arrakasta nagusia, arrakasta handia izaten ari den pelikula horri buruz, euskaldunei buruzko topiko ez beteta da goene pelikula horri buruz, eta horren jiran ariko gara gaurkoan, Ocho apellidos vascos pelikula hain zuzen ere, esan bezala aurreko batean, gainetik ere ukitu begenuen gaia, ba gaurkoan gehiago sakontzea gustatuko litzaigukena, eta zue biei mai gainean jarriko dizuedan gaia. Azteko eta behin, gaur goizean bertan ere, esan behar dugu, irakurri dugula erreportaje bat, hain zuzen ere pelikula honek grabazioak eta kokaguneak, pelikula honetako kokaguneak nagusi diren hainbat herri eta hainbat eraikin oinarri hartuta erreportaje bat baina gehiago ere dagoeneko irakurri dugula, bisitak ere egiten ari direla pelikula grabatu den lekuetara, beraz, soka luzeak hartzen ari dela pelikula hau, edo zein kasutan inguruan galdetua pelikula hau ikusi duten eta esan barra dugu askok esan digutela ez dutela ikusi eta zuek horien artean zaudete eta lehenik eta behin Danele galdetu nahi nizun zuri, zergatik erabaki duzun pelikula hau ez ikustea?
Egitxetan da, ziren esan dizen nola erabaki oso kontziente bat, ziren ba, gehien bat zan pizkate Telecinco kintzuan publizitate kampainan arteatu hola, zizan ian, ba, ezian interesik iztu, ezian, Telecinco produktu asko guztizten ez diaten moduan. Eta gero ja, ba, zinen zanean pizkate kritikak eta irakurtzen, ja, ba, erabaki bezala esan nolan, ez dute, ez ikusiko lenguan irratian justo beste irrati bat espainola zizien espiriz irrati zan autobusian dekortzen entzutia eta izan Karrale Jaldekin eta gidoilarietako batzuekin hitz egiten eta galdetzen jo gustatuko litzaiekela jakitia hain erabaki erramua hartu dugunok ez ikusteko pelikula baia zegatik dan, baina asko iradokitzen ez dakagula humorerik ez eta nila batzuten oso gozkorra naiz eta ikusteko nola izuten barre topiko txatxu batzuena ez barre benetan modu osasuntxu baten bakoitzan izaerari buruz edo baizik eta hartu beste batzuk guri buruz esan duten eta horri doako osea baten batia ez dezait bar interesgarri iruditzen horregatik gehien bat.
Ekine, zurekin ere aipatu genuen gai hau, eta bestelako irakurketa ere egiten genuen, euskaldunok ez dugula humoreri, baina kaso aurrekariak ere kontutan hartu behar direla, eta euskaldunak eta euskaldunei buruzko ze irudi eman den kanpoan, eta horrek bere eragina izan duela. Alarezuk, par pixka bat egin eta horretarako balio aldi badu pelikulak, horretarako gonbitea ere besteak beste egiten zenuen.
Bai, ni ere joan ez direnen talde gero eta murritzago horren barruan nago. Eta ia esan da, ez da gehi pentsatu, ez da izan erabaki bat besterik gabe. Dena dela, geroz eta ez da gitalako kanpaina gehiagizkoa irutu zaidan ere kontu guzti honekin etorri dena, sur puntan eko luzea daukadan, sur puntan etzaiarako jartzen ez nijoa pelikula ikustera, ez? Ematen zuen, edo ematen du momentu batean, alako, boom bat sortu dela, eta pelikula ikustera ez di joana ere, nolabait bere kontrako posizionamendu batean jartzen gaituztela ere. Aurrekoan aipatzen hasi ginenean pelikula, aipatzen genuen, ez? Euskaldunok ez dakigula gure buruataz parre egiten, ez daukagula humorerik, hori ez da egia. Gure buruataz asko parre egiten dugu, euskaldunok humorea oso garatua dugu gainera, eta uste gaina espresio diferentetan, ez? Bertsolaritza gustoko dutenek, badakite humorea oso presente egoteko gaitasuna badagoela holtza gainean, antzerki gintzan, literaturan oroar, edota baita pantailan ere, ez? Gertatzen dena da agian, euskal ekoizpenak alako arrakasta ez dutela izaten, alde batetik ez dutelako alako aurrekonturik izaten, eta ez dutelako alako publizitate kanpainarik edukitzen, ez? Hori alde batetik, eta gero bigarren puntua da, azkenean umore espainol bat da, ez? Orduan, umore espainol horren baitan, euskaldunotaz nolabait, bueno, barre egiten dute, bueno, sartu gabe, ez? Esan nahi, errespetua faltatu gabe, ez? Hori da pixka bat mai gainean jartzen dena, ba, gustatzen etzaionari aurre egiteko, ez? Azkenan, hori da umorerik ez daukazulako. Ba, horrela ez da, ze azken batean, eta nik horre aipatuko nukena da, euskaldunotaz, asko barre egin dela eta akaso euskaldunak oso humilatuak izan direla, ez? Humor espainola ere urte luzez errepresio garai oso horretan ere hala erabili delako, ez? Euskalduntasuna ridikulizatzeko, balioak entzeko, baztertzeko, hizkuntza ba iaia ez dakit homo sapiensekin baina lehenagokoekin ez dakit alderatzeko. Bueno, nik uste dut alde horretatik hori ere defendatzea ez dagoela gaizki. Gero beste kontua da, pelikula gustatu zaigun ez, joango garen ala ez. Baina gai horiek main gainean jartzea interesgarria da, batez ere zenbait gauza ere gogora ekartzeko ez zentzortan.
Danele, zurekin ere aipatu nahiko nuke, iritzi artikulua Joseba Gabilondok Lapiko Kritikokoak kaleratu duena, hain zuzen ere pelikula honen arrakasta dela eta ba, bargitaratzen du, ba, gogo eta orokorrago bat egiten du, more berezi honen atzean dagoen politika eta historia luzea ere aipatzen du, eta Carmen pelikulara, eleberrira ere begira jartzen da, eta aipatzen du ere seguruen ba, Carmenen iraulketa bat izango litzatekela 8 apellidos baskos pelikula, baina duela 170 urteko tradizio baten atzetik datorrena, zegogo eta egingo zeniguk, kezuk pixka bat mai gainean, Josebak mai gainean jartzen dituen gako edo gai nagusi hauen gainean.
Bueno, lehenko eta bine, kinek esan duanakin, bueno, bat natorrez, iruditzait, humorearen kontua, askotan ere feministeri leporatzen segula ez dakagula humorerik, baina, karo, da topiko matxista bat iburuz barrez dulako itxen ez dakas humorerik, ez dut uste hori horretanik, eta kasu honetan berdina da ez, eta lehen esan etan ari da, ez da, ku gure barnetik gure hausnarketa bati eta gure burueri buruz itxen daban pelikula bat, baizik eta itxen daban pelikula bat, kanpotik anezarrez izkigun topiko batzuei buruz, eta gure pixkate hildo horretatik handio. Dijua, jo, zeba Gabilondok hausnarketa hau lehenago presaratu zaban, eta orain ba ikusi eta arrakasta hau, uste izan zuan nahiko bat zetorrela, eta nik uste eta bat atorrela, gero artikuloa soluzia eta gero Andaluziako eta Euskal Herriko zinemak zertzen ditu, baina honen arira, izaten duana da azken zinean, nalo humore bat hartzen dituela, Espainiak bere nazioko tzat jotzen ditu, bere nazioetasuna eraikitzeko erabiltzen dituela beste batzuk, ez? Ebaldeak ekialdea erabiltzen duan bezala. Orduan, ba, Espainiak erabiltzen dituela Andaluzak, eta moro zentu horretan ez, ba, beste bezala, eta euskaldunak ere bai beste europarrago bat bezala. Eta orduan, ba, pelikula horretan ere bai itzen duena da beste bi hoiek hartu eta bi hoiei buruz barrein, eta horri umorea ditu. Eta horren azpian azkenean dagoena bai da, ba, bueno, zapalkuntza bat eta euskalduntasunaren ukazio bat edo euskalduntasunaren ba, subalternidade bat. Oso artikulu konplexua da, edo oso luzia, eta arduan merezi du irakurtzea, baina bueno, ni bi puntu horiek aipatuko nituzke.
Esango dugu momentu zingeles ez dagoela, itzultzeko aukera ere izango da, baina bai.
Bai, bide batez izan denuan, Gabilondok, bueno, horrean bertan latiko kortiko, Gabilondok ziburazki, bueno, ba, udan hartuko duela tarte bat horrazteko, eta fenomeno berri honekin ere bai gauzak egiteko, orduan, igual bizka gehiago itxeten badugu, ba, aukera gongo da irakurtzeko beste berzio bat, eta igual euskera zede bai, ez dakit.
Bueno, ba, hortxe Joseba Gabilondoren, bueno, iruzkina esango dugu, aukera ere izango dela aurreragoa, bestelako hizkuntzetan ere irakurtzekoa, baina beste kritika bat ere egintzaiona, eta aipatu duzu ikuspegi feminista, eta askotan feministei leporatzen zaiela ez dutela humorerik, eta egiten zaio genero ikuspegitik ere kritika pelikula honi, emakume euskaldunei buruz zabaltzen den irudiaren inguruan, bueno, esango dugu, protagonista Amaia neska euskalduna dela, Sebiri ara joan eta bueno, bertan hango mutil batekin maitemindu eta elkarrekin hasten dute nolabaiteko bikote harreman berezi xamar bat eta emakume euskaldunei buruz ematen den irudia, ba bueno, beste topikoetako bat ligatzeko zein zailak diren, ezakit horren inguruan zuek ze ikuspegi zer gehituko zenuketen topiko honen inguruan.
Bueno, ezakite, ezakitan ez esango duen, baina Pelikula honi ezin zaio gauza hundirik eskatu. Esan nahi, produktua da eta produktu horrek bere zaugarriak dauzka eta kito, ez? Baina, bueno, gaia mai gainean edukita, ba, ez? Tiraka hasita olako konduta zitzeiteko ere aukera ematen dugu azken batean, ze ez da? Pelikulan ondo tratatzen da, ez dakite, Euskal Emakume, ba ez. Ez dakit horrateratzen den irudi hori benetakoa da, ez da ere. Flekillo motz hori modan dago, bai, urtetan egon da, oraindik ere bada, orain beste estetikaren garapen horretan, ba, orain ilea moño estiloan goraka biltzearen ere modan dagoela esan genezake, edo alde bateko harrapatuta eraman eta bestea ez, esan, eta hemen zerrenda nahiko luzea da, ez? Orain ile motz hori eta kiribildua ere modan jartzen hasia da, bueno, ze esango dugu, ba, estetika kontuak azken batean tribu baten irudiaren baitan dihoazen baliak dira, eta bueno, ba, euskaldunon hartan ere halaxe da, ez? Tribu bat baino gehiago ere bagaude, baina agian nolabait esateko tribu handiago baten barruan, ez? Eta horren barruan, ba, neskak, ba, bueno, estetika bat edo beste, ba, atseginago dugu edo gehiago praktikatzen dugu edo horrekin gehiago identifikatuak ere sentitu gaitezke. Desde logo horre adierazten den edo irudikatzen den estereotipo hori, ba, ez da erreala, ez? Gainera, horrelako txisteak edo umore kontuetan aspalditik aipatzen den kontua da, ez? Ez da bakarrik ez dugula umorerik, ez dugula ligatzen, ez? Euskal Herrian ez da ligatzen. Bueno, edo zeinek badaki eta ikusi besterik ez dago. Kanpotik zenba jende etortzen den bakarrik Euskal Herrira, ez ligatzera, baizik eta hemen daukagun bizi moduagatik askeago sentitzen direlako besterik gabe, dauzkagun ohiturak, festarako ohiturak, harremantzeko naturaltasunak, jatortasuna, ez? Deneti dago baita gure herrian ere, ez? Baina bueno, badaukagu harremantzeko modu gertuko bat beste leku askotan ez dagoena, ez? Hemen ez grasikoen alderatzen zein den hobea zein ez. Bueno, hor ere eztabaida ere sakona izan daitekelako. Baina tira, estereotipotaz ari gara eta lehenago dasian aipatu duten bezala, ba bueno, produktu hau produktu oso zehatza da eta garbi dago hor azaltzen diren estereotipoa, ba bueno, errealitatetik oso urrun daudela.
Topiko hoietatik aniztasuna, esan nahi nuen, askoz ere handiagoa dela, eta Danele, horren erakusgarri baita ere, zurekin ere aipatu genuen zure liburua, erraiak liburua ere, ba pelikula horretan aipatzen diren topikoetatik asko zaratago doazen ereduak, eta bat ipat, ba, emakume ereduak ere agertzen direlako zure liburuan, topiko hoietatik askoz haratagoko sormen, lanak, produkzioak badaude Euskal Herrian.
Bai, nik uste dut baietz, eta bueno, lehenekin ere aipatu du, hori ez dakagula ere presupuestoa holako gauzatitzeko, ez, gainera, ba, bueno, ja euskara egiten baldin badezu lan bat, ba, akizu horrek ze ondorio da zabalkunden aldetikan, ez, eta egon egin sorpizkat, hemeroteka lan ahitzen kritikak etere kurtzeko, da anatai etxeak uste deian izan zela jarri zuela goza bat ere baietz, ba hori ba, pixkate imagen bat zelan izango litzateken, ba guk gure estereotipoez arago indako lanak eta humoreak indako lanak edo, bueno, nahi bezala indako lanak zabaltzerik bagenu, ba guk inda eta guretza, baina baita munduaren ba, beste kontu bat izango litzatekela, ez? Azken finean, hau da iristen dana beste kanpora begira eta ez dut uste islatzen duanik, bueno, hasta gutxiago ere, dan produktua izan da noski, baina bueno, azken finean hori da iristen dena, saltzen dena, ba, ez du islatzen Euskal Herriko realitatean ezer espazia karikatura txar batzuk, ez.
Ordea zine aretoek eta zinema komertzialak topiko horien alde egitea erabaki du eta jendea erruz doa pelikula hori ikustera, nola bultzatu bestelako sorkuntza lanak eta aniztasun bat oinarri duten eta Euskal Herriko errealitatetik akaso gertuago dauden bestelako bai zine, bai literatura, bai musika sorkuntzak nola zabaldu gurean?
Bueno, nik uste egon badagoela, ez? Bultzatu, bueno, ez dakit, bai, bultzatzea beti dago ondo, ez? Baina nik uste dut herri honetan beti izugarrizko aberastasuna izan degula zentzu hortan. Egia da, eragozpenak handiagoak direla, eta bueno, bide horretan, ba, sorkuntzaren eta artearen mundua, pues ez dela xamurra. Baina tira, nik uste dut alde horretatik aberastasuna oso handia daukagula, baina agian gure aldetik agian guk geuk ematen digun balioak handiago izan beharko luke, ez? Ze askotan iragarki edo publizitate kanpaina txatxu batekin denak goaz hilaran, ez? Bakasunetan bezala. Pelikula hau ikustera, ez zaitela gaizki iruditzen, eh? Naiz epaitzen ari pelikula hau ikusi ala ez ikustaren inguruko, bueno, ez naiz hain sakon sartuko. Baina agian bertan egiten ditugun ekoizpenei ba balio gehiago eman behar diogu, ez? Eta bultzada agian zentzu horretan izan beharko litzateke. Gero egia da gaur egun ba zailtasunak ikusita eta krisi garaietan ba horrelako sektoreak oraindik eta gehiago sufritzen dutela kontuan hartuta, bueno, bide alternatibo asko ikusten dira, ez? Sorkuntza horiek modu kolektiboan sustatzeko, bultzatzeko, bueno, bide berria jorratzen ari da jendea oro har eta nik uste bide horretan mintzat ba emaitza onak dagoeneko badaudela eta egongo direla. Baina nik uste puntu hortan ere badaukagula agian autokritikarako tartetxo hori, bertan egiten denari ere ba batzutan zen nolako balio ematen diogun, ez? Eta zentzortan aurrekoan aipatu genuen pantaila handira dagoeneko bueno euskaleko hizpenak iritsiak direla, baina laster badatorrela gure herriko historian ba pasarte oso zail ilun, baina oso garrantzitsua dena eta nik uste Lasa eta Zabalaren ba gertatutakoa bilduko duen edo biltzen ari den filma horrek ba arrasto utziko duela eta nik uste pantalla handian umore aipatu dugu euskaldunei buruz eritzi dauden zeintzuk ez, bueno, guri buruzko karikaturak, baina tira, pantalla handiak errealitatearen esparru diferenteak bildu beharko lituzke eta zentzu horretan bueno aukera egotea ondo dago, baina halako ekoizpenek eta produkzioak ere ba ikusiko dago edo ikusteke dago zen nolako jartzuna izango duten ba oruar baita medio espainiarretan ere, ez? Mm-hmm.
Ikusteke eta ez dugu aipatu, baina aipagarria ere bada Ocho Apellidos Vascos pelikulan ere Euskal Herriko gatazka politiko eta armatuari erreferentzia egiten zaionean eta beste kale borrokari baita ere, ba nola jorratzen den gaia ere, ba bueno, zer esango dugu oso azalekoa eta topiko ez beterikoa ere badela eta bueno, ba bestelako ikuspegiak ere beharko dituela baita Euskal Herriak ere, ba atzerrian herri bezala aurkezteko ere Danele ekinek egiten zuen gogoeta hori gu geuk ere balio eman beharra gure ekoizpenari, gure sorkuntzari.
Bai, erabat ados. Bueno, ni adibidez ez dakit, retrotraketazkinetareko bat indana, barrura behiratzeko lehioak oso ariketa interesgarri zera dituzet, edo Asier eta Biok bere, ez ezken finean, hor bari bai irutzezkit pelikula batzuk, ados egon zaitezkela edo ez, baina zukazkenan hor bai daukazu ba, errealitate puzka bat, eta ba, bijuana arao, Ocho Apellidos Vascos agertzen den preso bati eitxe zaion harrera baino, ez? Eta gainera iruditzera itere bai gai horiek horrela hain axaletik tratatzia gaur egun orain diokan presoen gatazka duanean oso gori ba ez dakit, ez dut, bueno, oso erraza iruditzera itera, errazkerian asko jauzten dala iruditzera zait. Mm-hmm. Eta bai, ba, bueno, baloratzean, ni baloratzen ditute, egin dian lanak, eta horiek ikustera gustera joten naiz.
Bueno, ba ikusiko dugu bestelako ekoizpenek ere zer nolako oihartzuna izaten duten, edozein kasutan Ocho Apellidos Vascos pelikula ikusi ez duzuen bi ardi beltzei eskerrak ematen dizu gaurkoan gurean parte hartzeagatik Danele Sarriugarte eta Kina Torrasagasti segiondo.
Berdin.
Berdin agur.